yr arwisgiad Gaernarfon ma'n 69, wnaethoch chi wylio'r seremoni yna?
Do. Dwi'n meddwl bod wedi gwylio hi gyd, ac os oedden ni wedi mynd allan i weld y pobl yn pasio ar hyd stryd, achos o'r ymdaeth, lle de. Nathon ni'n tŷ wedyn, ac oedden ni'n gweld o. Yna fo. Mae'n licio am llawer, de.
Na, be o'n olygu i chi?
O, da ni'n cyfadwy gwir yn eich. O, da ni ddim yn erbyn y peth o gwbl. Nes i fod yn testio, da ni'n yn licio fo gwbl, de. Ac oedd y George Thomas ar un diodd â hwnnw. Hwnnw chweith. Cos dwi'n cofio fo'n deud y wiala yn awr, ac oedd yn meddwl am hyd o deud gair Cymraeg. Fy'ch syml fel a, da, rhaid o fo deud y wiala yn air oedd o fo, de. Ond mae'n just oedd o wiala yn awr.
Dach chi'n cofio gweld rhywfaint o'r gwrthwynebiad ar y teledu yn y misodd cyn y seremoni?
Do.
Oeddech chi'n meddwl bod y ffordd oedden nhw'n dangos o'n deg, lly?
Be o'r wisgiad, lly?
Ia, yr holl beth ar tydio. Chi'n meddwl bod nhw'n dangos o ddwy ochr?
Na, gwna. O'n teledu Prydeinig oedden nhw'n ffordd, oedden nhw'n meddwl yn cael ogwydd Gymreig, na gwna. Doch chi'n gwybod rhywbeth, na gwna. Dys oedd yn dangos oedd rhyw terrorist fan hyn wedi chwthu lai fyny dan yn gogwydd Gymreig o gwbl wedi. Mae hwnnw wedi dod, de. Dach chi'n gwybod? Dyna'n nefyddiad yn y chwech a gloch a beth yna Gymreig. Dach chi'n gwybod?